10 ปีแล้วประเมินผลการปฏิบัติบ้างไหมปีนี้ใครดีขึ้นอย่าเพิ่งลง หายไปครึ่งหนึ่งเกือบที่ยกตอนแรกมาบอกรอเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งลงหายไปครึ่งหนึ่งไม่มั่นใจตัวเองอ่ะหลวงพ่อภาวนานะไม่ได้เซลจัดนะแต่ว่าประเมินตัวเองประเมินตัวเองได้ตลอดกิเลสตัวไหนเราสู้ได้ตัวไหนสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็รู้ทันมันไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดุลบอกท่านว่ามีกิเลสแค่นี้นะสู้ได้แค่นี้อะไรเงี้ยถูกแล้วใช้ความสังเกตเอาใครจะมารู้ใจเราดีเท่าตัวเราเองถ้าไม่อคติมันก็จะรู้ได้ซื่อรู้ซื่อตรงได้อคติเข้าข้างตัวเองก็ประเมินไม่ถูกคอยวัดใจเราไปเรื่อยนะแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านได้อะไรคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือเปล่าบางทีรู้สึกผ่านมาปีหนึ่งได้อะไรเยอะแยะในทางโลกนะก็ทบทวนจริงๆก็ไม่เห็นมีสาระอะไรสิ่งที่ได้มาไม่เห็นจะมีอะไรเลยบางคนได้ตำแหน่งใหญ่ๆปีนี้ใครเลื่อนตำแหน่งบ้างมีไหมยกมือซิมีไหมมีแอบยก ในโลกนะเหมือนว่าได้อะไรมามากมายจริงไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกในโลกมันเป็นสมบัติปลัดกันชมนะทรัพย์สินเงินทองอะไรเป็นแค่เครื่องอาศัยหน้าที่การงานชื่อเสียงเกียรติยศครอบครัวเพื่อนฝูงก็แค่ของอาศัยอยู่กับโลกชั่วครั้งชั่วคราวพออยู่พอกินนะเคยมีพระเจ้าจักรพรรดิพุทธเจ้าเราเนี่ยนะท่านเคยเป็นจักรพรรดิแล้วท่านบอกว่าท่านแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยท่านมีอาหารในจานทองคำมีตั้ง1,000 อย่างนี่1,000 จานนี่กินได้นิดเดียวท่านมีปราสาทตั้งหลายหลังท่านก็อยู่ได้หลังเดียวท่านมีนางสนม 84,000 คงมีแต่ชื่อเนาะมัน 84,000 ท่านบอกท่านก็อยู่กับผู้หญิงได้ครั้งละคนเดียวสิ่งที่มีมากๆดูเหมือนดีแต่มันมีภาระมากมันไม่มีอะไรจริงหรอกหลอกเราให้เราดิ้นไปมารนะฉลาดมากพาให้เราดิ้นตลอดเวลาเลยอยากได้โน่นอยากได้นี่คิดว่าได้มาถามว่าสิ่งที่ได้มามากมายนั้นได้ใช้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าแทบจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่หรอกชีวิตของคนนะโดยสภาพร่างกายของคนมันบริโภคอะไรได้ไม่มากใครมีบ้านหลายหลังพวกเรามีไหมหลวงพ่อเมื่อก่อนก็มีเหมือนกันมี2-3 หลังมีแต่ภาระนะก็ปวดหัวมากเลยวันนี้ไปอยู่หลังนี้วันนี้อยู่หลังนี้ไปถึงแล้วต้องไปสู้กับขี้ฝุ่นทุกหลังเลยวุ่นวายมากเลยใครมีรถหลายคันมีไหมบางคนมีหลายคันเป็นเจ้าของอู่รถเมย์มีรถเยอะใช้ก็ใช้ได้คันเดียวใช่ไหมมาวัดเนี้ยใครมารถหลายคันมีเหมือนกันบางคนมาแล้วรถเสียกลางทางโบกรถมาหลายคันให้เราลองทบทวนดูนะเราถูกมารหลอกถูกกิเลสหลอกให้ชีวิตเราเนี่ยเหนื่อยกว่าความเป็นจริงเราคิดว่าต้องมีมากๆแล้วมีความสุขที่จริงมีอะไรนะก็มีภาระไม่เหมือนมีธรรมะนะมีธรรมะแล้วภาระในใจเรายิ่งลดลงงั้นในทางโลกเนี่ยอย่างที่ในหลวงท่านสอนก็ดีพออยู่พอกินนะวางแผนไว้สำหรับอนาคตด้วยไม่ใช่พออยู่พอกินอยู่กับปัจจุบันบอกมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่เก็บทรัพย์สินเงินทองไม่สะสมอะไรเงี้ยไม่ถูกนะไม่ใช่หน้าที่ของฆราวาสทำแบบนั้นพระเจ้าก็สอนรู้จักเก็บเงินไว้ไว้ใช้วันข้างหน้าเงินต้องวางแผนชีวิตนะให้พอดีว่าจะอยู่ได้ยังไงในอนาคต เตรียมตัวไว้เลยว่าอนาคตไม่มีคนเลี้ยงเราต้องคิดอย่างนี้เลยนะอนาคตไม่มีคนเลี้ยงเราแล้วเลี้ยงไม่ไหวจริงๆหลายๆประเทศทั่วโลกตอนนี้เป็นประเทศของคนแก่อย่างญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศของคนแก่ไปแล้วจีนต้องเปลี่ยนนโยบายแล้วแต่เดิมให้มีลูกคนเดียวตอนนี้ยอมให้มีสองนโยบายมีลูกคนเดียวตั้งแต่1970มั้งมันลดจำนวนลดโอกาสเกิดของเด็กไป400ล้านแต่ตอนนี้อัตราส่วนคนแก่เยอะขึ้นแล้วเลยต้องยอมให้มีลูกมากขึ้นเมืองไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ภาวะของประเทศของคนแก่ละดูหน้าพวกเราก็พอจะมั่นใจได้นะตอนที่มาเรียนกับหลวงพ่อหน้ามันสดใสกว่านี้นะดูเด็กกว่านี้หน้าสดใสทุกวันนี้หน้าผ่องใสแต่ไม่สดใสเท่าไหร่แล้วเริ่มสุดโสมแล้วแต่ผ่องใสไม่เหมือนกันหรอกที่นั่นมันใสตามวัยของเรามันผ่องใสออกมาจากข้างในเงื่อนวันข้างหน้าเนี่ยสังคมมันเต็มไปด้วยคนแก่มันไม่มีใครเลี้ยงคนแก่ไปหรอกเราก็วางแผนอนาคตของเรานะทำไงเราจะอยู่ได้อย่างคนแก่ก็อาจต้องรวมกลุ่มกันอยู่ช่วยกันดูแลแก่น้อยดูแลแก่มากอะไรเงี้ยช่วยๆกันแต่สิ่งสำคัญนั้นคือการเตรียมใจเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตหวังผลเลิศหวังยากอย่างตอนนี้บ้านเมืองดีใช่ไหมถ้าเลือกตั้งขึ้นมามหาโจรมันมาอีกจะทำไงบ้านเมืองก็วุ่นวายอีกจะทำมาหากินอะไรก็ยากทำกิจการอยู่ดีๆก็อารวาสมาเผาบ้านเผาเมืองไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะแต่ที่แน่ๆตอนแก่เนี่ยคนที่ไม่ภาวนาจะเหงายังไงก็เหงามันต้องอยู่คนเดียวนี่พวกเราต้องเตรียมพร้อมนะภาวนาทุกวันฝึกของเราเตรียมพร้อมที่เราจะต้องอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์และไม่ได้อยู่ได้แบบกุโลกุโสด้วยอยู่ได้แบบมีความสุขตามสมควรในชีวิตความเป็นอยู่เราก็ต้องเตรียมวางแผนไว้อนาคตจะอยู่ยังไงในด้านจิตใจภาวนาเลยมีความสุขได้ทางร่างกายมันก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเราก็ต้องดูแลเตรียมของเราไว้หวังพึ่งคนอื่นไม่ได้ในยุโรปเมื่อก่อนมีรัฐสวัสดิการตอนนี้ก็เจ๊งระเนระนาดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากำลังผลิตมันลดลงลดลงคนแก่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่รู้จักตายสักทีนั้นรัฐสวัสดิการเนี่ยล้มระเนระนาดนั้นต้องดูตัวเองนะช่วยตัวเองให้ได้วางแผนในทางดำรงชีวิตจะอยู่ยังไงในทางรูปธรรมทำไงจะมีข้าวกินมีเสื้อผ้ามีที่อยู่เจ็บไข้ได้ป่วยมีการรักษาพอสมควรทุกวันนี้การรักษาไม่ดีบางคนรักษาล้นเกินบางคนไม่มีการรักษาไม่มีการดูแลแตกต่างกันมากไปส่วนในทางจิตใจเนี่ยที่หลวงพ่อสอนให้พวกเราเนี่ยคือเรื่องเตรียมใจของเราสิ้นปีฟังธรรมะอย่างนี้เครียดไหมถ้าคนอ่อนแอก็เครียดนะใครตกงานบ้างปีนี้ยกมือมีไหมมีหลายคนตกแล้วเหรอเจ้าของกิจการตกงานเนี่ยชีวิตไม่แน่นอนนะวางแผนไว้ส่วนการภาวนานะต้องทำทุกวันมันคือการลงทุนที่สำคัญในชีวิตของเรานะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทุนตลอดนะอย่างเราเรียนหนังสือนี่คือการลงทุนการที่เราต้องไปทำมาหากินเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญานี่คือการลงทุนที่ให้ตัวเองอยู่รอดให้ครอบครัวอยู่รอดในทางจิตใจก็ต้องลงทุนของฟรีไม่มีไม่ต้องภาวนาถือศีล5ต้องตั้งใจรักษาอาศัยศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถือศีล5เราก็ถือต้องมาเจริญสมาธินะฝึกจิตฝึกใจให้มีความสุขมีความสงบอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วก็มาฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นพร้อมที่จะเจริญปัญญามีความเข้มแข็งจิตใจที่มีความสุขความสงบบางทีไม่เข้มแข็งนะมันไปติดในความสุขความสงบแต่ว่ามีประโยชน์ไหมก็มี อย่างทุกวันนี้เวลาเราเหนื่อยๆเราต้องการพักผ่อนเราก็ต้องเสียเงินเสียทองนะไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปร้องรำทำเพลงทำโน่นทำนี่เราคิดว่าเราพักผ่อนแต่เราใช้ต้นทุนของชีวิตไปเรื่อยๆอย่างเราไปเที่ยวเล่นร้องรำทำเพลงกินเหล้าเมายานะเราต้องตายไปเรื่อยๆไม่ใช่เสียเงินอย่างเดียวชีวิตก็เสียไปเรื่อยๆชีวิตเรามีการลงทุนอยู่ตลอดเวลานะของฟรีไม่มีกระทั่งอยากไปเที่ยวเล่นสนุกสนานนะก็ต้องลงทุนลงทุนด้วยทรัพย์สินเงินทองด้วยเวลานะรวมความแล้วลงทุนด้วยชีวิตทำทะเลทลายเพลิดเพลินสบายใจอาทิตย์หนึ่งก็คือตายเปล่าไปอาทิตย์หนึ่งนะแต่ถ้าพักผ่อนเพื่อให้จิตมีความเข้มแข็งนะมีเรี่ยวมีแรงกลับมาสู้ชีวิตใหม่นี่คือการลงทุนที่ดีต้องลงทุนเหมือนกันนี่การทำสมาธิเนี่ยทำให้เราได้พักผ่อนแล้วก็กำไรสูงสุดนะถ้าพักด้วยสมาธิเนี่ยกำไรสูงสุดเลยทรัพย์สินเงินทองก็ไม่เสียนะเวลาก็ไม่เสียเปล่าเพราะว่าจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราดีขึ้นถ้าทำอย่างอื่นนะมันก็สูญเสียต้องแลกชีวิตเรามีจำกัดเราใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดแทนที่จะเอาเวลาไปทะเลทลายนะเอาเวลามาฝึกจิตฝึกใจของเรานั่งสมาธิเดินจงกรมยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้ามีสติกำกับไปเรื่อยแล้วถ้าใจเราฟุ้งซ่านไปใจมันหนีไปคอยรู้คอยรู้ไปเรื่อยถ้าฝึกอย่างนี้เรื่อยๆใจเราจะได้ความเข้มแข็งขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ทั้งความสุขได้ทั้งความสงบได้ทั้งความตั้งมั่นตรงที่เราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเราระลึกอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของเราเนี่ยมันได้สมถะกรรมฐานอยู่ในตัวได้ความสุขความสงบตรงที่เราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วจิตหนีไปเราคอยรู้เราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปตอนที่จิตไม่ไหลไปเราได้สมาธิชนิดสงบตอนที่จิตไหลไปเรารู้ทันใจมันจะตั้งมั่นมีสมาธิตั้งมั่นพอฝึกมากข้ามากข้ามเป็นอันเดียวกันมันสงบด้วยมันตั้งมั่นด้วยอยู่ด้วยกันเลยนะอย่างหลวงพ่อฝึกมาตั้งแต่เป็นโยมนะทำได้ไม่ใช่โยมทำไม่ได้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่านะเราไม่ได้ตายเปล่าๆหันมาดูเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายพวกนี้ตายเปล่าๆหายใจก็หายใจทิ้งเปล่าๆยืนเดินนั่งนอนก็ยืนเดินนั่งนอนทิ้งไปเปล่าๆไม่ได้พัฒนาคุณค่าทางใจขึ้นมางั้นเราพยายามมีสตินะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่อยู่อย่างสบายๆไม่อยู่อย่างเคร่งเครียดอยู่กับอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าจิตมันไหลไปเราคอยรู้จิตไหลไปเรารู้เดี๋ยวเราจะได้สมาธิชั้นเลิศได้ทั้งความสุขความสงบได้ทั้งความตั้งมั่นแล้วเวลาเราต้องการพักผ่อนก็ไม่ยากอะไรเราก็น้อมจิตเลยไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขนะเช่นเราแต่ก่อนนี้เราเคยฝึกอานาปานสติหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจหนีไปเรารู้ใจหนีไปคิดนึกปรุงแต่งหายใจหนีไปเพ่งลมหายใจเรารู้ตรงที่รู้นะเราได้สมาธิตั้งมั่นนี่เวลาเราต้องการพักผ่อนนะเราไม่สนใจตัวจิตเราไปสนใจลมหายใจสนใจร่างกายที่หายใจไม่สนใจจิตไปสนใจที่ตัวอารมณ์กรรมฐานเราจะได้ความสงบอย่างรวดเร็วเลยนะงั้นมันอยู่ที่การพลิกแปลงจิตนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าเราชำนาญนะตอนนี้ต้องการทำความสงบเราก็จับเข้าไปที่ตัวอารมณ์กรรมฐานตอนนี้ต้องการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเราไปคอยรู้ทันจิตที่ไหลจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันเวลาต้องการความสงบมีจิตน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างเราเคยฝึกหายใจแล้วก็อยู่กับลมหายใจไปสบายๆไม่สนใจว่าจิตจะไหลไม่ไหลนะจิตมันจะไม่ไหลหรอกเพราะจิตจะไปอยู่ที่ลมมันไหลแต่มันไหลไปอยู่ที่ลมอย่างนี้เราจะได้ความสงบอย่างรวดเร็วหรือบางคนทำอย่างนี้ก็ยังไม่ได้นะหลวงปู่เทศก็สอนอุบายแห่งหนึ่งเวลาที่พวกเราเครียดจัดๆ หรือเหนื่อยจัดๆใจฟุ้งซ่านจัดๆเนี่ยท่านบอกให้หายใจเข้าแรงๆก่อนหายใจเข้าไปให้เต็มปอดนะแล้วกลั้นใจกลั้นใจแล้วก็จับความรู้สึกที่มันนิ่งๆว่างๆสังเกตดูมันจะมีอยู่แล้วเราก็ทรงจิตอยู่กับความรู้สึกนิ่งๆว่างๆนั้นชั่วคราวชั่วกลั้นลมหายใจเท่านั้นนะแล้วก็หายใจต่อแค่นี้จิตได้พักละจิตได้ทำสมาธิอยู่ชั่วหนึ่งการหายใจนะชั่วการหายใจชั่วอึดใจหนึ่งชั่วอึดใจเดียวอึดใจหนึ่งสำคัญนะพวกที่เล่นไสยศาสตร์เขาก็เล่นอึดใจหนึ่งนี่แหละสมัยพระนารายณ์มีแม่ทัพคนหนึ่งหายตัวได้แต่หายตัวได้อึดใจหนึ่งคือสีหราชเดโชใครเคยรู้จักไหมบางคนบอกว่าไม่รู้จักรู้จักแต่ชื่อไม่รู้จักตัวเนาะอาจจะเคยรู้จักตัวก็ได้แต่ลืมไปแล้วตอนนั้นเราเป็นพม่าถูกสีหราชเดโชแทงตายเนี่ยกลั้นใจหายตัวได้เวลาออกไปรบนะพม่าได้ยินแต่เสียงม้าเสียงม้าวิ่งหายทั้งคนทั้งม้าแล้วพอแทงพม่าได้ก็หายใจต่อแต่รบไปรบมาเหนื่อยกลั้นใจไม่อยู่นะพม่าจับออกไปเลยนะแล้วพอหายเหนื่อยแล้วก็กลั้นใจหนีออกมาอีกนะหนีออกมาได้อีกถ้าเราฝึกนะฝึกสมาธิของเรานี่แหละแต่ไม่ถึงขนาดหายตัวได้หรอกนะเราไม่มีวิชาอะไรเราแค่ให้ใจได้พักผ่อนพอมีเรี่ยวมีแรงก็ไปสู้ชีวิตต่อไปทำงานไปแก้ปัญหาในขณะที่จิตใจว้าวุ่นเนี่ยจะคิดแก้ปัญหาได้ไม่ดีนะงั้นถ้าทำอะไรไม่ได้นะหายใจเข้าไปให้เต็มปอดกลั้นใจจับความรู้สึกที่นิ่งๆนะให้ใจได้พักอยู่ช่วงอึดใจหนึ่งแล้วก็หายใจปกตินะใจเราจะผ่อนคลายใจสบายขึ้นมีแรงไปทำงานต่อในอีกช่วงหนึ่งอาจจะตอนหลวงพ่อหัดใหม่ๆนะลองทำดูอึ๊บหนึ่งเนี่ยนะได้สองชั่วโมงแล้วพอเหนื่อยอีกทำอีกนะมันจะลดลงนะจนทั้งสุดท้ายทำไม่ได้ละเหนื่อยมากทำไม่ได้ต้องไปพักผ่อนวิธีอื่นอันนี้ไว้ชั่วคราวเวลาขึ้นรถไฟฟ้าอะไรนะมีเวลาก็กำหนดอึดใจเดียวนะอย่าหลายอึดใจเดียวกระเป๋าตังค์หายนะฝึกนะเราจะได้มีที่พักผ่อนไม่เสียเงินเสียทองเราได้พลังของจิตเพิ่มขึ้นด้วยจะทำความสงบไปเวลาต้องการความสงบน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์นะอย่างอารมณ์ตอนเราอึดใจเนี้ยอารมณ์ก็คือความว่างความว่างๆเป็นสิ่งที่ใจเราไปเห็นเขาน้อมใจไปอยู่ในว่างๆถ้าเรารู้ลมหายใจก็น้อมใจไปอยู่ที่ลมหายใจแต่เวลาเราจะพลิกจิตให้มาเดินปัญญาเนี่ยเรากลับมารู้ทันจิตแต่อย่าเพ่งจิตถ้าเพ่งจิตไม่เดินปัญญาเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งเพ่งอารมณ์ก็เป็นสมถะนะเพ่งจิตก็เป็นสมถะอีกให้รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจิตจะตั้งมั่นจะได้สมาธิที่เอาไว้เดินปัญญาค่อยๆฝึกของเราไปเรื่อยๆให้ชำนิชำนาญหลวงพ่อฝึกจนชำนาญนะตั้งแต่เป็นโยมเวลาที่จิตใจวุ่นวายจิตใจเข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์เนี่ยหลวงพ่อฝึกตั้งเป้าไว้เลย3 วินาทีจิตต้องถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ให้ได้ใน3 วินาทีของเราตอนนี้ใครที่จิตยังชอบไปคลุกกับอารมณ์บ้างมีไหมยกมือซิพอรู้ทันแล้วใช้เวลาแค่ไหนในการหลุดออกมาเป็นผู้รู้ใครได้3 วินาทีบ้างมีไหมอ๋อเก่งกว่านั้นอีกเนาะอ้าว2 วินาทีมีไหมว่าหน้ามีอยู่แล้วเก่งๆใครรู้ปุ๊บตื่นปั๊บเลยรู้ว่าหลงปุ๊บตื่นปั๊บนะเออดีฝึกไปนะฝึกไปไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยพวกเราหลายคนทำได้แต่ไม่กล้ายกมือแต่ส่วนใหญ่จะตามใจกิเลสรู้ตัวก็รู้ได้นะแต่เอาไว้ก่อนนะขอเล่นหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรเล่นนิดหน่อยอย่าให้ผิดศีลผิดธรรมไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่าให้เสียเวลานานเพลินๆอยู่กับโลกนี้นิดหน่อยเราเป็นชาวโลกแต่อย่าหลงโลกพยายามฝึกนะให้เร็วที่สุดเลยที่ว่าจิตไปหลงไปหรือจิตไปคลุกอารมณ์เนี่ย ให้เร็วที่สุดที่จิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาจวนตัวนะมันจะได้ใช้ประโยชน์เห็นรู้สึกไหมตอนที่รถคว่ำรถหมุนอะไรนะจิตมันหลุดออกมาเองเลยดิดปั๊บออกมาในขณะนั้นเลยใช่ไหมนั่นพอเราฝึกมาดีแล้วอันนี้หลวงพ่อพูดเต็มปากเพราะว่าเคยเป็นตอนเป็นโยมนะขับรถไปแล้วข้ามสะพานสะพานบ้านนอกหัวแบนๆนะเราไม่เคยรู้จักสะพานแบบนั้นวิ่งทีเดียวชนรถลอยสี่ล้อเลยนะหัวเนี่ยชนเพดานรถหัวชนเลยนะมองลงไปข้างหน้าเราเนี่ยเลยสะพานไปเนี่ยโค้งหัก90องศาอย่างนี้เลยนะรถวิ่งเต็มเหนี่ยวมาเลยนะเหยียบเบรกกลางอากาศไม่ตกใจเลยจิตมันดืดปุ๊บๆลงมาเลยนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเหยียบจนเครื่องแทบจะหยุดอยู่กลางอากาศนะพอรถจะแทกพื้นนะปล่อยไม่เหยียบแต่ค่อยๆเลี้ยวนี่นะเราค่อยๆฝึกเรานะเวลาจวนตัวแล้วจิตมันดีดตัวออกมามันจะช่วยแก้ปัญหาฉุกเฉินได้ดีช่วยแก้ปัญหาได้ดีค่อยๆฝึกไปนะงั้นอย่าใช้เวลานานประเภทรถลอยไปกลางอากาศแล้วอีกครึ่งชั่วโมงถึงจะแยกไอ้นั่นแยกกายกับจิตออกจากกันแล้วล่ะนะแยกถาวรไม่รวมกันอีกแล้วนะก็ฝึกนะใช้เวลาสั้นๆค่อยๆพัฒนาตัวเองสมาธิอย่างนี้เอาไว้ใช้กับโลกหรือไว้ใช้ในโลกหรือในยามจวนตัวจะตายจริงๆนะจิตดีดผางออกมายังไม่ได้เดินปัญญาเลยนะก็ไปสุคติแล้วนะไม่ไปทุคติหรอกได้สุคติแน่นอนถ้าจิตทรงสมาธิอยู่นะจิตทรงสมาธิอยู่ในระดับอุปจาระนะทรงเด่นดวงขึ้นมาสังเกตไหมมันไม่ได้เป็นชั่วขณะแต่มันทรงอยู่ได้ช่วงหนึ่งเลยนะถ้าจิตเราอย่างนั้นนะเราจะไปเป็นเทวดานะจะเป็นเทวดาไม่ต้องเป็นผีเฝ้าโค้งหรอกจะเป็นเทวดา ค่อยๆฝึกไปจนกระทั่งใจมันอยู่กับตัวเองนะเวลาต้องการพักผ่อนน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์สบายๆนะเวลาต้องการเจริญปัญญามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตั้งมั่นขึ้นมาดูกายทำงานดูใจทำงานแต่ตรงที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเป็นสมถะเฉยๆก็ได้นะสมถะเนี่ยมันแทรกอยู่ในทุกที่เลยคือเพ่งผู้รู้เมื่อไหร่เป็นสมถะเมื่อนั้นอย่าไปเพ่งตัวผู้รู้นะถ้าเพ่งผู้รู้เป็นสมถะและเป็นสมถะที่ไม่ดีนะเป็นสมถะที่แย่กว่าเพ่งอารมณ์เองเพราะเพ่งอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวจีก็ถอนแต่ถ้าเพ่งผู้รู้เนี่ยมันจะเพ่งอยู่งั้นเป็นปีเลยนะแก้ยากมากเลยเป็นสมาธิที่แก้ยากเพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งตัวผู้รู้ไว้พวกเราหลายคนที่ไปเพ่งประคองจิตไว้จนชินนะใช้เวลาหลายปีในการแก้นะนานอย่างบางคนมาหัดภาวนาไม่เคยภาวนามาเนี่ยมาเรียนกับหลวงพ่อนะแป๊บเดียวจิตก็เป็นผู้รู้ที่ถูกต้องได้แล้วเห็นขันทำงานได้แล้วพวกที่ฝึกมาเก่าๆติดในการเพ่งผู้รู้ไว้เนี่ยแก้กันหลายปีเลยบางคนนานมากเลยบางคนนะหลวงพ่อคิดว่าชาติเนี้ยไม่มีทางแก้นะเราก็โขกไปสับไปพอมันหมดกำลังใจทีก็ปลอบพอมีกำลังใจขึ้นมาก็ด่านะใช้เวลาหลายปีดีขึ้นมาได้อย่างนึกไม่ถึงนะหลวงพ่อเองนึกว่าโขกโขงไปให้เป็นนิสัยเดี๋ยวพระเมตไตรมาสอนต่อนะปรากฏว่าภาวนาได้อยู่ที่อดทนเอานะค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกของเราทุกวันอย่าละเลยท่านเองงั้นฝึกนะถือศีล5ไว้นะก็ฝึกจิตของเราไว้ต้องการความสงบก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขเอาอารมณ์เป็นตัวหลักต้องการจิตที่ตั้งมั่นก็เอารู้ทันจิตนะไม่เพ่งจิตแต่รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาได้จิตที่ตั้งมั่นได้จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยถ้ามันตั้งอยู่เฉยๆไม่ดีต้องแยกขันธ์นะเรารู้ก้าวต่อไปสเต็ปต่อไปหลังจากจิตตั้งมั่นแล้วคือแยกขันธ์ถ้ามันไม่แยกช่วยมันแยกคิดพิจารณาแยกนะอย่าไปดันมันบางคนใช้จิตพลังจิตนั้นดันขันธ์ออกไปหรือใช้พลังจิตดึงจิตออกมาถ้าอย่างนี้จะได้ตัวผู้รู้ที่ผิดนะให้คิดพิจารณาแยกขันธ์ไปว่าร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ผมขนเล็บฟันหนังนี่ล้วนแต่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้านี้จิตไปรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี้จิตไปรู้นะจิตเป็นคนดูนะร่างกายอันหนึ่งเนี่ยค่อยๆสอนมันไปค่อยๆสังเกต ไม่มีอะไรทางมันนั่งยิ้มยิ้มแล้วก็รู้สึกในร่างกายมันยิ้มจิตเป็นคนรู้สึกค่อยๆฝึกไปนะฝึกไปฝึกไปในที่สุดขันมันก็แยกได้นะถ้าไม่ชํานาญในการแยกกายกับใจนะไม่แยกกายกับจิตไม่ออกก็แยกจิตกับอารมณ์เห็นความสุขความทุกข์ก็ดูไปความสุขความทุกข์เป็นของแปลกปลอมมาสอนมันไปสอนใจนะเห็นเนี่ยความสุขเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีนะมันโคลานกับใจค่อยๆสอนมันในที่สุดใจกับจิตกับอารมณ์จะแยกแล้วขันมันจะแยกออกก็ขันมันแยกออกโดยที่เราไม่ได้จงใจประคองตัวรู้ไว้หรือไม่ได้จงใจดันอารมณ์ออกไปนะนี่เป็นตัวรู้ที่ถูกแล้วขันแยกแล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะต้องอดทนต้องซ้อมต้องฝึกของฟรีไม่มีนะไปกินข้าวไปรู้สึกตัวหรือเปล่าว่าจิตใจเราดีขึ้นจิตใจเราสูงขึ้น1 ปีที่ผ่านมานะส่วนใหญ่ไม่ได้เสียเปล่าหรอก